Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti prvi septet Aleksandra Feske. Ovaj nemački kompozitor je rođen 1820. godine u Karlsruheu. Njegov otac, Friedrich Ernest Feska, bio je priznati violinista virtuos koji je kao koncertmajstor bio angažovan u mnogim nemačkim orkestrima. Upravo zahvaljujući ocu i ranom dodiru sa muzikom, Aleksandar Feska je već sa 14 godina završio Prusku akademiju umetnosti u Berlinu, započevši veoma uspešnu, ali kratku karijeru koja je trajala do njegove prerane smrti 1849. godine. Ipak, iza sebe je ostavio tri opere, jednu operetu i brojna kamerna ostvarenja za različite instrumentalne sastave. Danas ćemo tako slušati prvi od ukupno dva septeta koliko ih je napisao. Reč je o ostvarenju koje je nastalo 1842. godine i koje se mahom zasniva na Beethovenovom septetu opus 20 koji je poslužio kao uzor mladom autoru. Treba napomenuti da je Feska samo jedan od nekolicine kompozitora koji su se interesovali za ovaj žanr nakon Beethovena, kao što su Johann Nepomuk Hummel, Ferdinand Ries ili Ignaz Moscheles. Međutim, iako je verovatno poznavao njihova dela, ona nemaju dodirnih tačaka sa njegovim septetom. Osnovna razlika je prisutna već u samoj instrumentaciji, budući da niko od njih ne koristi sastav koji je prisutan u Feskinim septetima, a koji uključuje klavir, violinu, violu, violončelo, kontrabas, obou i hornu. Autor znalački upotrebljava celokupan instrumentalni korpus, stavljajući poseban akcenat na klavir, koji je kao izvrsni pijanista i najbolje poznavao. U tom smislu ne iznenađuje opis jednog kritičara koji naziva ovaj septet minijaturnim klavirskim koncertom u kome se klavir suprotstavlja ostalim instrumentima vodeći ih ili prateći. U nekim trenucima im se priključuje stvarajući koherentnu celinu, a u nekim se izdvaja sopstvenim solo pasažima. Naime, u ovoj deonici su prisutni brojni virtuozni pasaži i različite tehničke poteškoće, ali i lirske raspevene melodije koje često postavljaju klavir u prvi plan. Pripremajući nastup klavira, stavovi započinju uvodima u tutiju, kao što je slučaj u okvirnim osecima ili izdvajanjem nekog instrumenta, na primjer horne, u drugom stavu, nakon čega sledi pojava razigrane pijanističke deonice. Uopšte, horni i oboa imaju značajne uloge u ovom septetu, te tako oboa donosi opsežni recitativ u finalu koji priprema ulazak klavira u završnom oseku stava i furiozni kadencioni odsek. Ukupno uzevši, reč je o izuzetnom ostvarenju u kome se pronalazi stvaralačka svežina mladog ranoromantičarskog autora koji poznaje instrumentalne tehnike i vlada dramaturgijom, formom i orkestracijom. Prvi septet Aleksandra Feske slušat ćemo u izvođenju ansambla Linus.
Thank you. Thank you.
Slušali smo prvi septet Aleksandra Feske u izvođenju ansambla Linus. Do kraja autograma čućemo i drugi, treći i četvrti stav treće simfonije Feske u izvođenju Simfonijskog orkestra Radija Severne Nemačke pod upravom Franka Bermana.
Thank you.
Slušali smo drugi, treći i četvrti stav treće simfonije Aleksandra Ernesta Feske u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radija Severne Nemačke pod upravom Franka Bermana. Današnji autogram posvetili smo prvom septetu Aleksandra Feske. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.